Haapsalus elas paar sada saartelt linna kolinud rootslast. Kui mõni neist haigeks jäi, juhtus vahel, et kirikuõpetaja asemel käisin mina neid kodus vaatamas. Kui mul ei olnud kaasas oma Rootsi pastori kuube, pidin laenama müüleni maani ulatuva musta talaari ja panema pähe väikese pareti. Peakatte, mis oli väga asjakohane talvistel talitustel lahtise taeval ja samuti maal jääkülmades kirikutes. Selles rõivastuses läbi tänavate minnes tundsin end nagu mõni vembumees, kes riskeerib politsei sekkumisega. Ent kõik vastutulijad võtsid seda rahustava enesest mõistetavusega. Edaspidi hakkasime korraldama mõnikord aastas Rootsi jumalateenistusi ka Haapsalu linnakirikus või keset kindluse varemeid asuvas ilusas lossikirikus. Rootsi gümnaasiumi õpilased olid siis viimseni kohal. Mõnikord ka terve pürksi rahvaülikool. Haapsalu rootslastest oli üks kõige truumaid vana pime Preiliberg. Tundsin teda juba mitmetest külaskäikudest tema väiksesse kodusse, kus askeldas vana ustav Eesti-Rootsi teenija Leena ning papagoi Jako võis saksa või prantsuse keeles meie vestlusse vahele pista kõige jahmatavamaid väiteid. Preilibergi ema oli olnud riigirootslane ja ta ise oli, nagu ta ütles, pool rootslane. Ta oli olnud tütarlaste kooli juhataja, olles üks neist vähestest, kelles täiesti harmooniliselt ühinevad pea ja südame haridus. Kord jutustas ta mul ühest leiust, mis oli tulnud päevavalgele välja kaevamistel Haapsalu lossi varemete ühes keldris. Kõigepealt oli leitud luugere ja tuust tumedaid mehejuukseid. Siis ahelatega seinakülge kinnitatud kaela- ja käerauad, metallist mundrinööppe, mõlkist tinakann ning kõdunenud loetamatu raamat, millel oli väga kummaline kuju. Vaevalt poole peopesa laiune, aga väga pikk. Kirjelduse järgi arvasin, et nööbid pidid olema seda sorti, nagu neid kasutati Rootsi mundritel Karl 12. ajal. Ja iseäraliku formaadiga raamat pidi kindlasti olema üks eksemplar Olof Svebiliuse nii nimetatud pikast katekismusest, mis oli nime saanud just oma pikliku, Karoliinide kuue taskusse mahtuva formaadi tõttu. Rootsi sõjasulane pidi keldrikoopas surema pikka ja rasket surma, kuid Jumala sõna oli tal viimse hetkeni käepärast olnud. Vana daami jutustuses sai otse kui uue elu tuntud laulusalm. Kõrv vanglagi ängiööst kuulis, veel psalmi sangari huulilt. Oli rootslane see, kes sääl laulis. Vana Tante Berg kuulus kirikla lähemate sõprade ringi. Aga müüleni treppi ei kulutanud ainult vaimuinimesed. Siia leidsid tee kõik võimalikud abiotsijad. Mil moel vaene kirikuõpetaja neid toetada suutis, oli mulle täielik mõistatus. Aga et nad ikka tulid, andis tunnistus sellest, et päris tühjade kätega ta ei olnud. Väike kolmnurk pastori maja ees kandis Rootsi turu nime. Selle lilledesse uppuva idülli keskele istudes oli väga võõrastav mõelda, et veidi rohkem kui 10 aastat tagasi oli Ralfzur müülen sealt kuuli haavadega ja verisena maas lamanud. Et see aga tõesti nii oli, kuulsin ma ükskord räägitavat. Ja see sai mulle käega katsutavalt selgeks ühel jaanuaripäeval, kui ma oma lambanahast kasukast hoolimata tulin läbi märjana üle Haapsalu lahe ja palusin kiriklas midagi kuiva selga, enne kui ma gümnaasiumisse tundi lähen. Müüleni narmendavad püksid ei suutnud isegi tublisti allapoole lastuina saavutada kontakti minu saapasäärtega. Aga välja nägemine polnud ju peaasi. Kui väike sõbralik mees mulle oma kuube selga toppis, märkas ta, et mu pilk peatus pisikestel nõelutud, aga siiski nähtavatel augukestel rõiva esiküljel. Ja jah, see kuub oli mul siis seljas, kui mind maha lasti, ütles ta. Aastate jooksul tuli see sündmus aegajalt ikka ja jälle jutuks ja see juures mainiti üht või teist detaili. Kildusid kokku pannes saan ma kokku järgmise tervikpildi. See oli aastal 1917, Kerenski valitsuse ajal. Haapsalus, rahumeelses 4000 elanikuga linnakeses, leidus vaevalt mõni revolutsionäär. Kuid ühel päeval saabus Tallinnast erirong, täis Kopli laevaehitustehaste relvastatud töölisi ning Vene madruseid, et ka väikelinn saaks osa proletariaadi diktatuurist ja sellele järgnevast õnnistusest. Juba jaamas jätsid paar politseinikku eluga hüvasti. Seejärel liikus relvastatud jõuk sadade uudishimulike saatel Rootsi turule, kus patrull saadeti kirikuõpetajat ja linnapead arreteerima. Vangid vahi alla võetud, mindi raekoja ette. Lageda taeva alla seati üles laud ja linnapea, vana arst nimega Kruusenstern, pidi lauale ronima ja end seal kõigile näitama. Üks madrus küsis rahvahulgalt, kas see on linnapea? Ja rahvas vastas, jaa. Edasi küsiti, kas tema vastu on süüdistusi. Mõnel oligi midagi öelda ja vanamees kuulutati arreteerituks, mida ta tegelikult ju nii kui nii oli. Samasugune protseduur võeti ette kirikuõpetajaga ja ka tema kuulutati arreteerituks. Relvastatud patrull pidi nüüd mõlemad vangid arestimajja viima. Tüsedal linna peal jäi kiirel marsil hing kinni ja ta haaras südamest. Ta palus viisakalt, kas ta ei tohiks omal kulul endale ja patrullile voorimeest võtta. Ah, sa hakkad tüli norima, hüüdis keegi madrustest. Sa hakkad vastu ka. Ja ilma pikemalt arutlemata lasti mees koha peal maha. Ja kui juba korraga hoos oldi, anti ka kirikuõpetajale 3 kuuli keresse ja 1 pähe. Sel hetkel rajas õpetaja proua endale tee läbi rahvahulga. Ma olin nagu ema tiiger, ütles ta, kui ta hiljem sellest sündmusest jutustas. Ta peksis jahmunud madrused rusikahoopidega laiali. Tema mees lamas kõnni teel vereloigus. Peaaegu enesele aru andmata haaras naine temast kinni ja sai ta ühe teise naise abiga püsti. Kirikuõpetaja palus nõrgal häälel, et nad aitaksid doktor Kruusensterni, kes lebas tema kõrval ja andis samuti veel elumärki. Kuna naised ei osanud midagi peale hakata, pöördus õpetaja ühe kojamehe poole, kes seisis maja ees ja palus tollel oma õnnetuse kaaslast aidata. Mehe pingutusi ei krooninud edu. Kruusenstern sai hiljem veel 1 kuuli, mis ta tappis. Naised aga hakkasid vahepeal koos õpetajaga pastorimaja poole liikuma. Madrused seisid mõne hetke tegevusetult, ilmselt hämmastunud naiste vahvusest ja imestades, et nii raskesti haavatu suudab veel käia. Juba oli õpetaja naiste abiga kiriklani jõudnud, kui üks madrus, Browning õpetajale selga sihitud, sammud nende poole seadis. Madrus oli veidi joobunud ja pidi tulistamiseks lähemale tulema. Samal hetkel, kui ta oli valmis päästikule vajutama, varises pastor oma trepile kokku ja tema haavadest purskus nii palju verd, et madrus lõi käega. Nitševo! Pastor oli ju nii kui nii omadega läbi. Tänu kuuldusele õpetaja surmast saadi kiriklas hingetõmbe aega, et häda pärast haavu siduda. Kõik linna arstid olid vangi võetud ja Rohukülasse saadetud. Alles järgmisel päeval õnnestus leida arst, kes uuendas sidet ja käskis kindla sõnaga, et haige tuleb viia Tallinna haiglasse. Pastori proual ei olnud nüüd ees kerge ülesanne. Telegraaf ja telefon ei töötanud. Seepärast polnud võimalik haiglasse ette teatada või paluda mõnda tuttavat jaama vastu tulla. Hea õnne peale suundus proua jaama, haavatud mees pikali ree peal. Oli lõikavalt külm ilm. Nad jõudsid jaama ilma, et keegi neid oleks peatanud. Aga jaam oli täis Läti revolutsionääre, kes esiteks ei mõistnud sõnagi eesti keelt, teiseks ei kannatanud kuulda saksa keelt ja kolmandaks seletasid kätega, et teda tõkkest läbi ei lasta. Rongid olid ainult revolutsiooniliste vägede käsutuses. Õpetaja proua ei jätnud neid aga rahule. Lõpuks valvurid tüdinesid. Nad oleksid võinud end paari Browningu lasuga maksma panna. Aga selle asemel lasksid nad proual ja tema abilisel haavatu rongi tassida. Rongis oli kohutav trügimine. Üks tõsise silmavaatega noor vene ohvitser nägi vigastatud ja küsis, mis juhtus. Kui proua seda ütles, tõi mees kohale ühe väga pikka kasvu Valgevene sõduri ja ühe Ukraina aktsendiga madruse. Kõik kolm olid prouale ja tema mehele seltsiks, ilmutasid pahameelt vägivalla üle ja katsusid naljaga meeleolu kergendada. Kui nad kuulsid plaanist haavatu Tallinna haiglasse viia, lõid nad kõhklema. Tallinnas on väga rahutu, ütlesid nad. Aegajalt läksid nad jaamades maha ja katsusid Tallinna telefoneerida, mis oli lubatud ainult sõjaväelastele. Täis tuubitud kupees möödusid ängistavad tunnid. Kui rong lõpuks Tallinna jõudes pidurdama hakkas, oli õpetajal eluvaim veel sees. Pastori proua palus nüüd reisikaaslasi, et need aitaksid tal mehe välja kanda. Keegi ei kuulanud teda. Niipea kui rong peatus, tormasid kõik välja. Ühe hetkega oli terve rong tühi ja varsti tuli läbi vagunite patrull, mis pastori proua juures peatus ning patrulli ülem teatas järsult, et rong tuleb otse kohe tühjaks teha. Minu mees on haavatud. Ta saab sisemise vere jooksu, kui ma teda kisun ja lohistan. Kas te ei võiks mind aidata? Kas te ei kuule, mis ma ütlen? Kaduge siit või muidu? See oli, ütles pastori proua hiljem, kõige raskem silmapilk. Sinna siis oli ta jõudnud, läbides kirjeldamatuid vaevu ja ohtusid. Nii lähedal pääsemisele ja kõik ilma asjata. Aga siis tulid jumala inglid ja päästsid meid jätkasta. Samal hetkel pööras nimelt raudteerööbastele punase risti auto. See sõitis üle mitme rööpa paari just selle vaguni juurde, kus olid müülenite abielupaar ja patrull. Neli sanitarisõdurit tulid autost välja ja ronisid vagunisse. Vilunult ja pehmelt tõstsid nad haavatu üles ja kantsid ta autosse. Minuga käitusid nad nagu head pojad oma emaga, ütles pastori proua. Mehed olid saadetud Tallinna komandandi poolt. Velsker, neli sanitari ja relvastatud sõdurid sõitsid kaasa. Varsti oli haavatu juba moodsas haiglas, kus ta saadeti operatsioonile. Niisiis oli vene sõjaväelaste telefoneerimine mõju avaldanud. Ma palun siia maani nende kolme mehe eest, ütles pastori proua. Kirurgid ütlesid, et iga kuul neist neljast, mis Ralf surmüülenit olid tabanud, oleks tegelikult võinud ta tappa. Aga pärast pikka ja rasket paranemisaega võideti ta elule ja oma tööle tagasi. Nii palju Ralf Zurmüleni elamustest revolutsiooni ajal, mis mõistagi tõi nii temale kui ka tema perekonnale kaasa veel muidki põnevaid sündmusi. Tema sugulane Konrad elas juba siis Tallinnas ja oli diakonissi asutuse eestseisja. Konrad Zurmülen oli saanud teada, et enamlikud võimud olid arreteerinud hulga baltisakslasi, et neid Siberisse küüditada. Vangide hulgas oli ka von Rosenite abielupaar Noarootsist, minu hilisemad koguduse liikmed. Kummalisel kombel polnud arreteeritute hulgas ühtegi vaimulikku. Konrad Zurmülen ei suudnud leppida mõttega, et see rühm inimesi viiakse vägivaldselt vastu kohutavale saatusele, võimaluseta saada Jumala sõna ja sakramenti. Tal olid naine ja lapsed ja tal ei olnud kahtlemata kerge oma otsust langetada, aga ta ilmus võimude ette ja soovis vabatahtlikuna vangidega kaasa minna. Tema soov rahuldati. Võttis kaua aega enne kui teekond algas. Vange hoiti kinni suures teraviljalaos, kus nad kannatasid talvepakase käes ja teadmatuses, mis neid ees ootab. Mida aeg edasi? Seda kindlamaks muutus nende arvamus, et neid on määratud edasi saatmiseks mitte Siberisse, vaid otse teed igavikku. Konrad Zurmülen ütles hiljem, et ta poleks mingi hinna eest tahtnud sellest elujärgust ilma jääda, kus ta koos teiste vangidega viljalaos istus. Iga nädalaga muutus piibel nii tema kui ka teiste jaoks üha elavamaks ning issanda juuresolek aina tuntavamaks. Lõpuks reis siiski algas. Terve vangide transport jõudis ka Siberisse määratud kohta, kuid Rootsi punase risti vahendusel saavutati üsna kiiresti nende vabastamine ja tagasi toomine. Niisama hästi kui kõik jõudsid jälle tervetena kodumaale tagasi. Parun Tiesenhausen, kes tagasi tulekul puudu oli, saabus mõni aeg hiljem, teinud läbi mitmesuguseid seiklusi. Ta oli nimelt äraviimisel täie hoo pealt rongist välja hüpanud. Nii palju kui mina mäletan, läks kõikidest teistest lõplikult kaduma ainult üks inimene. Ootamatult tagasi saabunute hulgas oli ka Konrad Zurmülen, halastaja Samaaria mees. Pärast seda oli talle antud veel palju aastaid oma armsas diakonissi asutuses töötada ja oma õdesid samariitlase vaimus kasvatada. Ma võtsin kord osa Saksa praostkonna konvendist diakonissi asutuse kirikus, kus praost Zurmülen pidas mälestus jumalateenistust, kui oli saabunud teade, et üks noor Eesti-Saksa pastor oli hiljuti Nõukogude Vene vangilaagris surnud. Ta oli olnud metsatöödel ja väsimusest nõrkenuna sattunud puu alla, mis purustas ta rinnakorvi. Kõik olid tänulikud, et tema viimne piin oli olnud lühike. Praost Müülen kõneles nagu tavaliselt lühidalt ja peaaegu sõjaväeliselt. Et ta oli liigutatud, seda võis üksnes aimata, mitte märgata. Koguduses valitses sügav vaikus. Seal oli palju neid, kelle usku oli järele proovitud ja leitud, et see on tugev. Teiste hulgas oli seal ka Ralf Zurmülen, kellel ikka veel oli pool nägu 1917. aasta püssirohu jälgedest sinkjas. Kohal viibijaid ei olnud palju, aga need olid omamoodi välja valitud. Mälestushetk lõpetati, lauldes Gustav Adolfi psalmi, mille viimased sõnad kõlasid. Es wird nicht lange dauern. Ja see on tõsi. See ei kesta kaua. Isegi kui vägivald peaks maailmas kestma veel palju aastaid, on tema aeg igaviku mõõdupuuga võrreldes lühike. Mälestus väikesest rühmast, kes laulis vana Rootsi sõjavälja psalmi, on aidanud mul sellesse uskuda.